Det en stor påkjenning å være her. Hun gruet seg enormt til at vi skulle starte i dag.
Et annet bevistema i saken hvorvidt tiltalte hadde motiv for handlingene.
Jeg vil beskrive henne som en åpen, ærlig person som jeg fikk veldig fortrolighet til, som jeg følte hadde det vondt i den saken som var.
Bertheussen bekreftet til dommeren at hun skal avgi en fri forklaring. Notatene ligger foran henne i den hevede vitneboksen. Hun legger fra seg brillene, tar et dypt pust, og så hun i gang.
Laila Anita Bertheussen er tiltalt for noe ikke mange mennesker dømt for i Norge. Hun nekter straffskyld på alle punkter, og har selv sagt hun ikke ønsker offentlighetens søkelys. Nå alles blikk rettet mot rettssal 250 i Oslo tingrett. Hvilke bevis det PST har? Hvordan vil Bertheussen og hennes forsvarer angripe de alvorlige anklagene? Og hvilken rolle vil Norges tidligere justisminister da? Han som et av offrene i saken, men også tiltaltes samboer. Jeg heter Tor Erling Tømt Rud, og du hører på Krimpodden i VG. Vi i retten. Nå går jeg opp til tinghuset. Klokka snart 7:30 om morgenen. Tinghuset ligger jo rett ved siden av VG-huset her, så da møter jeg Øystein der. Begynner folk å komme. Flere journalister som har kommet ut, så venter på at dørene skal åpne. Øystein skal da på TV, så vi driver og rigger litt til det. Halla!
Hei!
Er du klar?
Jeg klar.
Vi skal rigge litt til TV. Du skal på om 5 minutter.
Ja.
Hva det som er mest spennende i dag?
Det som spennende i saken her, og mange andre saker, jo de sakene hvor det ikke noe fellende bevis. Det en indisiekjede, en beviskjede, som påtalemyndigheten må få med seg retten på at det sannsynlig. Og vi vet at Bertheussen nekter skyld. Og da blir det drama da.
Hvordan pleier tiltalte å komme inn?
Ofte kommer jo tiltalte sammen med advokatene sine for å få sikkert en moralsk støtte. Det jo en tøff opplevelse å skulle være i retten, og det mye oppmerksomhet. Du føler deg sikkert ganske alene hvis du kommer tuslende for deg selv da, og derfor så det veldig vanlig å se at advokaten med. Det viktig å si at man ikke fritt vilt. Det forbudt å fotografere tiltalte på vei til og fra retten. Det nettopp for å unngå det man så tidligere tider, at det var litt sånn uverdige forhold hvor journalister og fotografer kastet seg over en tiltalt som skulle gå inn. Det skal man få gjøre i fred, og derfor så krever det et samtykke, og det har hun ikke gitt. Så derfor antar jeg at hun som alle andre i den samme situasjonen kommer til å få gå ganske uforstyrret inn her, men man vet jo samtidig at alle øynene er rettet mot seg.
Da går du og rigger opp til TV.
Ja.
Det jo litt styrete.
Det styrete. Hei. Skal vi på nå?
Og Øystein Mille, du har jo omtalt denne saken som helt unik i norsk rettshistorie. Hva det som gjør denne saken så spesiell?
Nei, det jo at det sitter en samboer til en mann som tidligere var justisminister. Han var justisminister da disse forholdene som vi snakker om skjedde, og det jo helt spesielt. PST mener altså at hun står bak...
Mens Millie preiker på VGTV, går jeg tilbake til VG-huset for å følge saken på en skjerm. På grunn av koronafaren får vi ikke være så mange i rettssalen. Men rett før jeg går, så kommer Laila Anita mot tinghusstranda.
Der kommer Bertheussen sammen med Jon Christian Elden og Tor Mikkel Wara. Han har også med seg sin bistandsadvokat Ellen Olav Grannemess. Bertheussen med en svart munnbindmaske. Og fotografene tar bilder av Vara, ikke av Bertheusen, selv om de står ganske tett her. Så må de stoppe da for å sprite hender og stå I kø for å komme inn I tingretten.
Det faktisk ganske rolig inne I rettssalen. Aktoratet kommet og vært der en god stund, men på forsvarerekka har det ikke kommet noen enda. Enda nå det snart bare 5 minutter til vi skal begynne. Jeg har holdt øye med bakdøren til høyre for dommerne, for det der tiltalte pleier å komme inn.
Ane Hem avistegner og tegner for VG under rettssaken. Det ikke lov å ta bilder eller filme tiltalte uten samtykke, men å tegne lov. Ane har et ekstra godt øye for detaljene I en rettssal, og hun blir våre øyne I rommet.
Plutselig kommer hun inn hovedinngangen. Hun går kjempefort, som om hun har det veldig, veldig travelt. Hun går bort til skranken der hun skal stå. Det en mikrofon som satt opp, et slags stativ som hevet litt opp. Hun tar frem en iPad og begynner å rykke og ser rett ned I bordplata. Hun har ikke sett seg rundt det hele tatt siden hun kom inn. Hun har på seg en ullgenser som rødbrun. Den fanger opp fargene på brillene hennes på en måte, fordi glassene I brillene litt rødlige. Så det gull på siden av brillene, og rundt halsen har hun et lite gullsmykke. Håret hennes ser helt nyklippet ut. Dommerne tøger inn, og Elden og medforsvarer Heiberg rekker akkurat å komme på plass. Så reiser vi oss opp alle sammen. Bertheusen står allerede.
Da retten satt.
Vi setter oss alle sammen, unntatt hun, som blir stående.
Og Oslo Tingrett skal I dag starte behandlingen av straffesak med tiltalte Laila Anita Bertheusen, som til stede.
Blant annet tiltalt for overtredelse av straffeloven paragraf 115 for trusler og rettstridig adferd mot Tor Mikkel Vara, Ingvild Smines.
Aktor Marit Formo leser opp en alvorlig tiltale. Bertheusen står. Hun har beskrivet selv at hun har fysiske plager som gjør det vanskelig å sitte. Påtalemyndigheten mener Bertheusen står bak alle truslene mot sin egen samboer, men også mot FRP-ekteparet Tybring-Gjedde. Da PST sikta Laila Anita, var det som om hele saken ble snudd på hodet. Alle bare, hæ? Kan dette virkelig stemme? Diskusjonene om ytringsfrihet og demokrati klappa helt sammen fra en dag til det neste. Nå var tonen plutselig en helt annen.
Kjære alle sammen. De siste ukene har vært tøff for min lille familie. Jeg har I dag varslet Erna og Siv om at jeg ønsker å fratre som justisminister.
Det jeg kanskje husker best var at på særlig den politiske høyresiden så var folk var så lei seg.
Tone Sofie Aglen politisk kommentator I VG.
Jeg husker det var landsmøte I Høyre den helga, og du bare så at det lå som en tung sky over alle delegatene der, og selvfølgelig handlet det om at enda en gang så får vi bråk rundt regjeringen og en justisminister, men jeg tror det først og fremst handlet om at Tor Mikkel Vara var en politiker som alle hadde store forhåpninger til, og som ingen hadde unna den personlige belastningen som absolutt du skal ha lite medfølelse for ikke skjønne at det der må være utrolig krevende for en familie.
Også på Stortinget det ordet trist som brukes.
Det jo veldig trist. Det forståelig, og vi tar det selvfølgelig til etterretning, men samtidig det veldig trist.
Her av Abid Raja.
For Tor Mikkel Vara har vært en veldig god statsråd, ikke bare for FRP, men for alle regjeringspartiene, også for oss I Venstre. Det virker som det en sånn haunted post, altså det uansett hvem som kommer der, så varer man veldig kort.
For når Vara trekker seg, det den fjerde justisministeren fra FRP, som går av på bare noen få år.
Min familie ikke stor, men den viktigste jeg har. Det vil den alltid være. De har vært der for meg I tykt og tynt. Nå skal jeg være der for dem.
Og det kan det se ut som om Tor Mikkel Vara fortsatt
I rettssalen sitter Vara på benken bak samboeren sin. Hun har snudd seg og vekslet noen ord med ham. I pausen de sammen på bakrommet. Mens aktor leser opp det de mener hun har gjort, blir Laila Anita Bertheussen stående.
Truslene var egnet til å påvirke Tor Mikkel Waras arbeid som justisminister, blant annet i spørsmål om politikkutforming og gjennomføring.
Det jo en alvorlig tiltale, og noe av det spesielle jo at det ganske mange punkter, mange hendelser.
Det under en håndfull mennesker i Norge som noen gang dømt for paragrafen Bertheussen står tiltalt etter i rettssal 250. Straffelovens paragraf 115 tar for seg angrep på de høyeste statsorganers virksomhet. Altså det å hindre toppene i samfunnet vårt å gjøre jobbene sine. Og de få som dømt, de har gjort ting som å kaste kake i ansiktet på politikere, til å være en hardbarka islamist som trua en stortingspolitiker på livet i en videotale på YouTube. I Bertheussens sak det snakk om flere hendelser.
Det jo brev, det fysiske handlinger, det stifte brand, det å, som påtalemyndigheten ser det, henge flasker med brennbart materiale bak sin egen bil, herverk. Så det jo, og så det jo ingen som har blitt fysisk skadd, det jo viktig å si. At, men det jo, det brukt harde ord og trusler, men den jo også alvorlig for de som påtalemyndigheten mener har blitt forsøkt rammet her, ikke sant?
Et annet bevistema i saken hvorvidt tiltalte hadde motiv for handlingene. Og hennes reaksjoner på teaterstykket Ways of Seeing har etter vår oppfatning betydning for det spørsmålet.
De mener jo at dette teaterstykket var motivet, og at Bertheussen har opptrådt på denne måten, slik de ser det på påtalemyndigheten, for å ramme Black Box Teater og de som står bak det teateret og den forestillingen. Og det jo veldig alvorlig. Det kunne jo, for tankens skyld, så kan vi jo tenke at det kunne ha endt med at de hadde blitt, de var jo siktet, det ble henlagt, men det kunne jo blitt en lengre etterforskning. Man kunne jo kommet til en prosess hvor det var mer alvorlig for dem, og det jo en del av det.
Det skal legges fram mange bevis. Men her det ikke snakk om DNA fra Bertheussen, eller sikre fingeravtrykk, eller noe som bankers. Det mest håndfaste de har frimerker, en tusj, brev, en printer og andre sånne ting som finnet hjemme hos Bertheussen. Spørsmålet om det nok til en dom.
Retten må jo være med på den reisen politiet legger til rette for her, nemlig at et samlet bevisbilde, moment etter moment etter moment, skal peke i en retning med så stor tyngde at du får en dom mot denne. Og hvis du ikke gjør det, da vil jo mange si at det en skandale. Da har man altså felt en justisminister på et grunnlag som viser seg å ikke holde til en domfellelse. Og da kan vi jo bare tenke oss hvilken oppvask og hvilken kritikk som vil komme mot påtalemyndigheten og mot PST. Samtidig så vil jo politi og påtalemyndighet si at men vi kan ikke ta det hensynet. Vi kan ikke la andre regler gjelde for Laila Anita Bertheussen når det gjelder strafferetten. Fordi at hun samboer med en justisminister. Det vil også bli feil. Så det veldig mange nyanser ved denne saken som helt eksepsjonelt og helt veldig spesielle.
Det vi så langt har sett jo at det har skjedd, at han har mottatt brev og at han har mottatt trusler, men ikke noe som knytter det til henne. Så et spørsmål.
Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, kanskje Norges mest kjente forsvarsadvokat. Vi ser han ofte som forsvarer i de største sakene. Hans jobb å så tvil og stikke hull på det påtalemyndigheten kommer med.
Vi har særlig merket oss et intervju som den nåværende politidirektøren ga da hun tiltrådte som direktør og sluttet som sjef for PST, hvor hun blant annet uttrykk for at dette var en svært vanskelig sak for PST, at hun ikke sov om natten før pågripelsen, og at det ville være ille for PST om det skulle ende uten en tiltalebeslutning. Og det klart at den type uttalelser sier jo noe om hvor viktig saken har vært, men det sier også noe om at som følge av det så har de snudd alle stener det mulig å snu, og nær sagt vel så det, uten å sitte med noe mer konkret og avgjørende bevis mot Bertheussen, så vi ser på dette på mange positive måter sett fra hennes ståsted.
Hva vet vi egentlig om Laila Anita? Ikke så veldig mye. Det vi vet at Laila Anita Bertheussen vokste opp i Nordland, i den vesle kommunen Lødingen. Hun flyttet til Oslo på 80-tallet, og etter 10 år i hovedstaden møtte hun det hun selv beskriver som en kjekk mann med glimt i øyet. Det var Tor Mikkel Wara. Hun ble samboer med ham. Da hadde hun en datter fra før, og fikk en til sammen med Wara. Men hele veien har hun holdt seg borte fra søkelyset.
jeg borti, så kommer jeg ut.
Det bra.
Jeg vil beskrive henne som en åpen, ærlig person, som jeg fikk veldig fortrolighet til, som jeg følte hadde det vondt I den saken som var, og som jeg virkelig følte med at hun var ærlig på det at hun ikke ønsket å bli fokusert på eller løftet fram I noen som helst settinger.
Tone Ims Larsen var fylkesleder I Oslo FRP da den store debatten rundt teatret sto på. Hun ble provosert av at bilder av private hjem ble vist på skjermen på teaterscenen. Det var å tråkke over streken for privatlivets fred, mente hun.
Det første jeg gjorde, det var å legge inn et forslag om at Black Box Theater skulle fratas den kommunale støtten.
Og det gjorde at Larsen endte opp I debatter. Det var da hun ble kjent med Bertheussen.
Jeg skulle da ha en debatt, og igjen gikk vi gjennom litt grann av de tingene som hun hadde opplevd I dette her, og vi hadde jo snakket mye sammen på telefon. Virker som en veldig oppegående og flott dame. Hun hadde noen handicap som har gjort at hun har litt problemer både med å sitte og gå, men likevel som en sterk person tross dette.
Nå, når denne saken har tatt en helt annen vending, bruker også Larsen ordet trist.
Alt veldig trist. Det handler litt om at ting som skjer og som fører til enkelthendelser I den ene eller den andre retningen ofte der flere tapere. Og I denne saken så ble det jo veldig trist I forhold til selve saken, I selve det å debattere ytringsfrihet, kunstnerisk frihet, om vi kan fortsette å ha stykker som går så langt over streken, om det skal fremdeles være greit eller ikke, så ble hele fokuset fjernet fra det. Så ja, det trist. Veldig trist.
På vei inn til dag 2. I dag skal Bertheussen gi sin frie forklaring, som det heter. Altså, hun skal da snakke fritt om det hun har opplevd og hva hun mener har skjedd her. Det blir interessant å høre.
Bertheussen kommer inn sammen med Vara. Hun har med seg notater, en liten rød bok og en stressball I et nett. Håret litt annerledes I dag. Hun har på seg en ganske stor, lys, blågrå skjorte med en slags hvit blondekant nederst. Bertheussen bekreftet til dommeren at hun skal avgi en fri forklaring. Notatene ligger foran henne I den hevede vitneboksen. Hun legger fra seg brillene, tar et dypt pust, og så hun I gang.
Noe av det første hun sier, veldig tydelig, jo at jeg fornærmet I denne saken, og at det går en eller flere gjerningspersoner fri, fordi at PST, sånn hun ser det, har hatt et tunnelsyn og konsentrert seg så ensidig om henne, at de ikke har fanget opp det som fasiten, sånn hun ser det, I denne saken. Hun stilte jo da med et manus og forklarte seg veldig til tider detaljrikt og trygt. Hun virker I hvert fall trygg. Godt ordforråd, flink til å bevare roen. Hun jo I en presset situasjon. Hun står I rettssalen, tiltalt I en alvorlig sak.
Som vi vet så nekter jo Bertheussen straffskyld. Og det I denne frie forklaringen hun kan snakke til dommerne om hva hun vil.
Hun kom ganske raskt inn på denne pakka som vi har hørt tale om en del ganger, nemlig at det ble sendt en pakke med innhold som gjør at man mener det må være gjerningspersoner som står bak den forsendelsen til advokat Elden, og det skjedde mens hun var I USA våren 2019. Det jo en av de forholdene hun trekker frem som peker I en annen retning. Og så hun veldig kritisk til PST, og hun også veldig kritisk til dette Black Box teatret. Det ble jo ganske annerledes med en gang statsadvokat Marit Formo tok over, og at hun var ferdig da Bertheussen med sin fri forklaring, så ble det et helt annet, det ble et skifte.
For etter denne frie forklaringen, så får aktor mulighet til å stille spørsmål.
Da ble svarene til tider ganske korte. Hun husket tidvis dårlig, hadde problemer med å svare for den hun ikke husket, og så oppstod noen situasjoner hvor Jeg oppfattet at Marit Formoe måtte dra litt ordene ut av henne, og at Bertheussen kunne fremstå som litt uvillig. Aktoratet har jo vært veldig opptatt av dette Black Box-teatret, og vi får høre i detalj mange spørsmål om hvordan dette virka på Bertheussen. Jeg oppfatter at aktoratet forsøker å danne et bilde av at vi her har med å gjøre en kvinne som har blitt voldsomt indignert, og at dette harme og sinne har tatt overhånd, og at hun har blitt så besatt av å kritisere dette teatret for det de har gjort, at det har opptatt mye av hennes tid og hennes tankekraft, og at det er viktig for aktoratet å få frem, fordi at det underbygger, sånn de ser det, motivet her.
Aktoratet snakker først om hennes engasjement rundt dette teaterstykket, for så å dra fram den første hendelsen, at noen hadde tagget rasisitt på veggen og tegnet et hakekors på bilen.
Hun ble jo spurt om det i retten, hvordan hun reagerte på det, for hun ble vekket av samboer Tor Mikkel Wara, som sa at hun måtte se ut, det var noe han skulle vise henne, og hun fikk da med seg at det var noen som hadde vært ute og risset henne dette på bilen. Hun trodde det var noen guttestreker, rampestreker, og var ikke veldig opprakt over det, og statsadvokat Ranke, han stilte seg litt undrende til det. Han lurte på hvorfor ikke hun var mer fortørna over det, så lenge hun var såpass opprakt og indignert over dette teater og den filmseansen.
Påtalemyndigheten tegner altså et bilde av Bertheussen som blir ordentlig sint og provosert av teaterstykket, men som ikke blir så forbanna av det som skjer hjemme hos henne. De mener at hun har stått opp på natta mens mannene har sovet og gjort hærverk på egen eiendom, og så gått og lagt seg igjen. Bertheussen sier i forklaringen sin at dette er en prestisjesak for politiet, og at det må være noen andre som står bak truslene. Hun er jo en fornærmet i saken.
Dette er jo bare skraping i overflata. Dette er et overfladisk bilde. Vi hører bare et anslag fra aktoratet. Det er nå det starter. De neste ukene skal Bertheussen forklare seg i detalj rundt hver enkel hendelse. Det er jo nå aktoratet skal begynne den jobben med å bygge sten for sten og i detalj legge fram det ene beviset etter det andre og overbevise dommerne om at det er helt riktig å dømme Bertheussen i denne saken.
Vi i Krimpodden har planer om å besvare spørsmål fra deg som hører på også. Vi har jo vår krimekspert Øystein Willi som kan svare på alt. Send inn til krimpodden@vg.no eller besøk vår Facebook-side. Krimpodden lages av Emilie Halltorp, Øystein Willi og meg, Tor Erling Tømt Rud. Ådne Husby Sandnes, Hanna Haug Røseth, Kristina Kvist og Morten Hopperstad fra krimgruppa i VG har hjulpet oss. Musikken lages av Ronny Furuvik, og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret.